Cartea profetului Daniel, capitolul 5, haideți să ne ridicăm în picioare și să citim de la versetul 1. Părăsim pe Nebucadnețar și trecem la următorul din cartea Daniel, de fapt un fel de nepot al lui Nebucadnețar, pe linia acestui împărat, însă parcă unul care nu merită să fie unde este. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai mari lui, nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fusese reluate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim, și au băut din ele împăratul și mai mari lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezeii de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn și de piatră. Singurul pe care nu l-au lăudat era cel adevărat. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile lui l-au tulburat, că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. S-au tăiat picioarele, cum se spune în România. Împăratul a strigat în gura mare să-i se aducă cititori în stele, haldeii și ghicitori. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului: oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Faptul că e locul al treilea mi-l arată pe el un fel de coregent. Însuși acest Belșațar, din câte ne spune arheologia și istoria, era un fel de locul 2 sub tatălui Nebonius. Așa că el spune: am să-i dau locul al treilea, pentru că el era deja al doilea. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea și nici să o tâlcuiască împăratului. Din pricina aceasta, împăratul Belșațar s-a spăimântat foarte tare. Fața i s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui, a intrat în odaia ospățului, a luat cuvântul și a vorbit astfel: să trăiești veșnic, împărate, să nu te tulbure gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. Această împărăteasă nu este nevasta lui, pentru că aceea fusese în rândul nevestelor care au băut din vase, nu era nici soția lui Nebonius. Se prea poate ca această împărăteasă cu experiența lui Dumnezeu să fi fost bunica. O să spunem și cum o chema în seara aceasta, moștenitoarea experiențelor lui Nebucadnețar, soțul ei. Și împărăteasa, cea care era bunica, soția marelui împărat Nebucadnețar, îi spune acestui răsfățat clown de la curte, versetul 11: în împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, da, tatăl tău, împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, haldei, ghicitori. Și anume pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, putința să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să deslege lucrurile încălcite. Și acum auziți cum vorbește credința, pentru că femeia aceasta avea credință. Niciun fel de îndoială. Să fie chemat dar Daniel și el îți va da tâlcuirea. Amin. În seara aceasta avem un capitol care este îndeoște cunoscut, n-am să repet pe cât se poate lucrurile cunoscute, am să caut să-l integrez într-o temă și tema aceasta să fie judecata divină. Judecata divină. Avem în țara aceasta, înaintea noastră, tabloul unei extraordinare sărbători. Un chef. Un banchet. Este într-un fel, dacă puteți să vi-l imaginați, și probabil mulți pictori și mulți desenatori au pus imaginația lor la lucru, e vorba de mulți oameni, mulți, foarte mulți de oameni, foarte mulți oameni. Nu era neobișnuit în vremea aceea ca mai mari zilei să-și arate prin mărimea banchetelor importanța pe care o aveau în lumea de atunci. Nu era neobișnuit la împărații acestea din vechime ca să aibă la astfel de banchete 10.000 de invitați. Exemplu, Alexandru cel Mare spune în istorie că a avut un astfel de număr. 10.000 de invitați. Împărații persani, în scrierile care s-au descoperit prin arheologie, au avut câteodată 15.000 de invitați la un banchet. 15.000, teribil de mult. Gândiți-vă la condițiile în care trăiau ei. Trebuiau tăiate turme întregi de animale. Trebuiau să gătească în cantități de care probabil nici nu ne putem închipui noi, pentru că atunci nu era fast food. Și nu se mulțumea nimeni cu un hamburger. Din păcate, majoritatea acestor banchete se transformau într-o sărbătoare a poftelor și a instinctelor și în veselia generală începea să curgă vin. Începeau să curgă vin. Și odată cu vinul, oamenii își pierdeau controlul și când oamenii își pierd controlul, iese la iveală de obicei ceea ce este în inima lor. Omul când este treaz, caută să pozeze, să-și pună pe față o mască de decență și să ascundă cine este el. Dar când se îmbată, de obicei iese la suprafață ceea ce este el înăuntru. Există o zicală din limba latină. In vino veritas. Tradus în limba română este așa. Adevărul se află în vin. Și zicala a apărut nu pe vremea aceea și nici pe vremea Domnului Iisus, mult mai încoace, pe vremea în care Inchiziția făcea anchete. Și Inchiziția, știți, a fost un fel de braț al bisericii. Ea avea ca rol să pedepsească pe eretici, în situația în care toată societatea era asimilată cu împărăția lui Dumnezeu, cine nu era pe linia bisericii era un dușman al împăratului, al omenirii și trebuia stârpit din mijlocul celor vii. Și oamenii se denunțau unul pe altul din cine știe ce motive. Atunci cineva de la Inchiziție venea și făcea anchetă. De foarte multe ori erau oameni care erau vinovați, de multe ori erau oameni care nu erau vinovați. Și îi suspendau pe oamenii aceștia printre alte metode de aflare a adevărului. Probabil că asta era cea mai plăcută la urmă urmelor. Că era mult mai complicat să te împingă pe roata aceea sau să strângă gleznele sau, mă rog, ce făceau ei la tortură. Îl lega cu două lanțuri așa de mâini de perete sau de tavan, suspendat așa cumva, și îi puneau în gură o pâlnie și turnau forțat vin. Și îl îmbătau. Pentru că ei știau că omul beat își pierde control. De ce spuneau, adevărul este în vin, in vino veritas. Pentru că omul beat vorbește. Îl îmbătau bine, îl întrebau toate întrebările și aflau de la el ceea ce trebuiau să afle. Fratele Marcu Nichifor povestește într-una din predicile lui că tare mult îi place de oamenii beți, pentru că n-au mască pe față. Deci mie îmi place să evangelizez cu oamenii beți. Iau la mine acasă, le vorbesc de Domnul Iisus și să-i vezi ce plâng atunci. Plâng, îl primesc pe Domnul Iisus, mă rog cu ei. ei, cool, când se trezesc, sunt gata mântuiți. Acum, n-am experiența lui fratele Marcu și nu vreau să spun nimic, dar e adevărat că omul treaz are 1000 de perdele sub care se ascunde. La un om beat ajungi mult mai repede la inima lui, la ceea ce este el înăuntru acolo, în onestitatea lui, în sinceritatea lui. În petrecerile acestea din Orient, când lumea se îmbăta, ieșea la suprafață răutate. Și la Belșațar acesta despre care ne vorbește textul, a ieșit una din culmile de răutate ale omului în relația lui cu Dumnezeu. Aș vrea să nu credeți că complic prea mult lucrurile în seara aceasta, dar Belșațar acesta este un exponent al omului pornit împotriva lui Dumnezeu. Nu întâmplător, în cele 10 porunci, primele 2 porunci sunt poruncile pe care le calcă acești împărați ai Babilonului. Prima poruncă spune să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, și tot în contextul acela spune să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini înainte. Ce a făcut Nebucadnețar? Exact asta, chip cioplit, închinare, tot ce vrei. Dumnezeu în poruncile lui, în cele 10 porunci, atacă răutatea ființei umane pornită împotriva lui Dumnezeu. Și primele 2 sunt cele pe care le calcă acești împărați ai Babilonului. Nelegiuitul ăsta de Belșațar ia numele lui Dumnezeu în deșert. Porunca spunea foarte clar, să nu iei în deșert numele Domnului. Asta e beat. Și în el tot ceea ce este omenesc, contaminat cu ceea ce este drăcesc, nu mai are altă distracție. A epuizat toate celelalte distracții și vrea să aibă una cea mai mare dintre cele mai mari. Și când ai terminat cu roller coaster-ul, cu VCR-ul, cu jocurile, cu fotbalul, cu voleiul, cu dansul, cu femeile, cu ce mai vreți dumneavoastră, când le ai pe toate și te numești Nebucadnețar și ești cel mai mare din lumea aceea, să dai un banchet de 15.000 de invitați, mai mari peste 1.000 de ținuturi, ce să le arăți la ea ca să le iei ochii? Toată natura aceasta umană rea este la suprafață și Nebucadnețar zice să aduceți vasele dumnezeilor. Vreau să beau din vasele dumnezeilor și cu voi toți aici să bem. Suntem dumnezei! Și erau beți ca niște porci. Dar este la suprafață natura lor omenească, adamică, demonică, care vrea să spună sunt egalul lui Dumnezeu. Beau din ceea ce bea Dumnezeu. Sunt la nivelul lui Dumnezeu. Aduceți vasele aici să bem din el. Era într-adevăr o distracție pe care cei peste mai mari peste 1.000 de ținuturi nu și-o puteau permite, numai un Nebucadnețar putea să le ofere și el zice, am să vă dau un spectacol așa cum n-a mai fost. Și aduce vasele care erau consacrate la templu doar pentru Dumnezeu. Și challenge-ul, provocarea nu era pentru ceilalți 1.000 de meseni care erau acolo sau câți erau 15.000, provocarea de data aceasta este direct adresată împotriva lui Dumnezeu. Este marele moment de nebunie al acestui clown de la curtea regală, numit Belșațar. Vrea să se dea în spectacol. Este marele lui moment apoteotic negativ de nebunie. Și spune, sunt cel puțin la nivelul dumnezeilor. Dumnezeu și cu mine bem din vasele acestea. Nu întâmplător, la o asemenea provocare, Dumnezeu răspunde. Dumnezeu răspunde. Cum a răspuns și în cazul lui Nebucadnețar, de data aceasta îi răspunde lui Belșațar și textul spune așa de frumos că mâna aceea, capul acela de mână, care scrie în dreptul, pe zid în dreptul, în ce era acolo, că e un amănunt foarte frumos. Sfeșnicul era lumina. La lumina mare din încăperea aceea. Și când Dumnezeu vrea să îi răspundă lui Belșațar, vrea să îi răspundă așa, în centrul atenției tuturor. Să vadă toată lumea. Acolo unde este reflectorul. Centrul atenției. Și capul acela de mână iese și scrie. Împăratul intră în această transă, îi se taie picioarele, îi se desfac legăturile șoldurilor, genunchii se bat așa ca o gelatină, e cât e de mare împăratul și se prăbușește. N-ați vrea să vă traduc cum scrie în în original, pentru că Cornilescu este foarte delicat și eu n-aș vrea să spun mai mult, dar Biblia, să știți, este foarte, foarte dură câteodată în cuvintele care le folosește. Când spune că i s-au deslegat încheieturile șoldurilor, cât să vă spun și cât să las la imaginația dumneavoastră. Este ceea ce se întâmpla cu un deținut când îl bătea în pușcărie, îl bătea până când nu mai era om. Îți era rușine să te mai uiți la el. De aceea în Biblie trebuia să-i bată cu 40 de lovituri, fără una, și Biblia spune să-l bați, dar să nu-l faci de râs, să nu-l bați până când îi se dezleagă reflexele acestea care țin toate lucrurile în intestine. Există o limită peste care trupul acesta cedează și asta s-a întâmplat cu Marele Împărat când s-a arătat capul de mână al lui Dumnezeu în sala aceea uriașă de ospăț. Cheamă pe toți sfetnicii, nimeni nu-i răspunde și vine aceasta pe care textul o numește împărăteasă. Nu soția lui, ci împărăteasa era numele pe care îl purta la curte. N-aș vrea să pierd mai mult timp și n-aș vrea să creez o problemă acolo unde dumneavoastră nu știți că există o problemă. Aș vrea doar să vă spun întreagăt, pentru că oricum vedeți scris aici, că timp de câteva secole arheologia a râs de Biblie, pentru că nicăieri în tot ce s-a descoperit din vechime nu exista numele lui Nebucadnețar. În șirul de împărat din Babilon nu există sau nu exista numele acestui Nebucadnețar. Și după Nebucadnețar a fost Nebonidus, și după acesta a venit apoi Dariu. Dariu acesta este și el un nume general, sau cum e Popescu în România, sau cum este Țifrea la Bicaz, unde eu nu știu. Dandu și Țifrea. Trei sfeturi din Bicaz Ardelean este Dandu și Țifrea. Dariu acesta este un nume foarte cunoscut, a fost un Dariu și formal al doilea Dariu, de aceea așa apare în Cartea Cronicilor și cine nu știe lucrul acesta confundă puțin și cu Cartea Estera și acolo puțin e clar și apoi Cirus. E un Dariu care a fost înainte de Cir și pe urmă este un Dariu care este după Cir. Împărăteasa despre care ne se vorbește aici în text, spun comentatorii, este bătrâna soția lui Nebucadnețar. Domnea acest Nebonidus sau Nebonius, căsătorit cu o altă femeie, în vremea aceea erau la izvoarele Tigrului, împăratul acesta a fost bolnav o perioadă și s-a dus la izvoarele Tigrului și apoi a plecat într-o campanie de cucerire și acolo a murit și a moștenit apoi Belșațar acesta pentru o vreme tronul și când el era regent, co-regent cu acest tata lui, a venit Dariu și a cucerit Babilonul. Femeia aceea care vorbește despre Daniel, se pare că a fost acesta Amitis, care în amintirea celor întâmplate cu soțul lui Nebucadnețar, vine la ospăț. Ea nu fusese la ospăț. Ea nu era nevasta acestui Belșațar și în bătrânețea ei și în demnitatea ei nu s-a îmbătat. A stat undeva acolo în cameră. Numai când s-a pornit toată furtuna și s-a tulburat toată lumea, a ieșit și ea din tăcerea ei și a venit acolo. Doi mari absenți sunt la marele banchet de șențat al lui Belșațar. Este femeia aceasta, împărăteasa, în demnitatea ei nu participă la așa ceva. Și bineînțeles este Daniel, care deși era ceea ce era în Babilon, la așa ceva nu participă. Și în altă parte și nu stă acolo. N-aș vrea deci să fac o problemă acolo unde nu este, aș vrea doar să vă spun că pentru câteva bune secole această istorie din cartea Daniel a fost contestată, s-a socotită doar un fel de baz, de legendă, fără legătură cu realitatea. Citeam astăzi într-o carte de arheologie pe care am luat-o special cu mine să o citesc în țările de așteptare. Toate acestea sunt acum la Muzeul Britanic, sunt la muzeul din Berlin, sunt la muzeul din Cairo, sunt foarte clare în scrierile care sunt, tot ceea ce a scris Biblia este astăzi certificat de istorie. Deci, acest Belșațar a fost un clown, o ilustrare a ființii omenești în pornirea ei împotriva lui Dumnezeu și un om la care Dumnezeu a venit și i-a dat un răspuns. Pe fondul acesta eu aș vrea în seara aceasta să vă spun două sau trei lucruri. Primul lucru este că mi-este din ce în ce mai evident că majoritatea dintre noi nu învățăm nimic din pățanile celorlalți. Și aceasta spune Daniel începând cu versetul 17. Cu Nebucadnețar se întâmplase de câteva ani de zile. Ce s-a întâmplat cu Nebucadnețar fusese extraordinar. Ce am spus în studiul trecut, nu vreau să mai repet. Până la capetele Imperiului s-a trimis scrisoarea aceea și toți au aflat ce s-a întâmplat cu Nebucadnețar, cine este Dumnezeu și toate celelalte. Și acum, netăiatul ăsta împrejur cu corpul și cu inima, face nebunie aceasta. Și Daniel vine din anonimatul demnității lui de om al lui Dumnezeu și stă în fața acestui condamnat la tribunalul lui Dumnezeu. Împărăteasa spune, chemați-l. Și împăratul îl cheamă. Și de la versetul 13, împăratul îi spune, tu ești Daniel acela, unul din prinșii de război al lui Iuda pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu împăratul? Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Au adus înaintea mea pe înțelepții și pe cititori în stele ca să citească scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să deslegi întrebările grele. Acum, dacă vei putea, și totul la el este cu dacă, pentru că n-are credință, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Ăsta era cu streangul de gât, frate și surori. Ăsta era legat la ochi și în fața plutonului de execuție. Dar tot se crede mare și tare. În toată mizeria morală în care este sub presiunea pedepsei lui Dumnezeu. Și am să te fac mare, băi, om te fac, dacă îmi spui. Dumnezeu, Daniel știe să cântărească altfel toată realitatea aceasta și își dă seama că n-are cu cine vorbi și spune, Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului, ține-ți darurile și dă altuia răsplătirile tale. E așa de demn Daniel în tot ceea ce face. Cu astfel de oameni nu trebuie să ai nimic în comun. Totuși voi citi împăratului scrierea și eu voi tâlcui. Împărate, Dumnezeul cel prea înalt dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărime, slavă și strălucire. Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și scobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor, oamenilor. Inima i s-a făcut ca fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat cu roa cerului până când a recunoscut că Dumnezeul cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Toate astea, spune Daniel, tu le-ai știut, împărate. Tu le-ai văzut, împărate. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Nu învățăm nimic din pățanile altora. Și aceasta este experiența pe care am gustat-o și eu amar de atâtea ori. Nu învățăm din greșelile altora. Avem parcă ambiția nebunească să le facem pe pielea noastră. Să le facem noi. Să le gustăm noi. Și te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele. Tu și mai mari tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici nu aud, nici nu pricep nimic. Și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale.
De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă. Mene, mene, tekel, upharsin. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Mene, numărat, înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Tekel înseamnă cântărit. Înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit șot. Upharsin. Împărțit. Înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Din tonul discuției acesteia, din tonul răspunsului lui Daniel, din cuvintele lui, vedem că Daniel nu-i lasă acestui împărat niciun fel de șansă de pocăință. Există o limită a lui Dumnezeu peste care nu mai poate să se treacă. Vă aduceți aminte că atunci când era vorba de Sodoma și Gomora, Dumnezeu trece și îngerii merg înspre Sodoma și Gomora și spun: mergem să vedem dacă este așa cum au ajuns până la noi. Vă aduceți aminte că despre popoarele Canaanului Dumnezeu zice: încă nu vă duc în Canaan pentru că răutatea acestor popoare n-a ajuns la culme, nu și-a atins măsura. Există o măsură a lui Dumnezeu peste care harul lui se suspendă și intervine dreptate. Și când Dumnezeu este categoric cu cineva, omul lui Dumnezeu trebuie să fie la fel de categoric. Vă rog să mă credeți că cel mai greu din toată lucrarea asta pastorală este să vă iau pe unii dintre dumneavoastră în birou sau să merg la dumneavoastră acasă când ați greșit și să fiu așa de drept cum este Dumnezeu. Și să spun: frate, pentru că este așa, trebuie este așa. Este partea cea mai grea. Omenește, aș vrea să fiu prieten cu dumneavoastră toți. Și ca să fiu prieten cu dumneavoastră, trebuie să închid ochii și să văd tot ce se întâmplă în biserica aceasta. Și să spunem, ipotetic, că în biserica aceasta cineva bea, trăiește în patima aceasta a beției, miroase greu. Cel mai greu mie să merg și să confrunt pe omul acela și el să simtă că toată prietenia noastră parcă se topește, că toată dragostea de care se predică în biserica aceasta nu mai există și aude numai dreptatea lui Dumnezeu. Frate, trăiești în păcat, trebuie să stai deoparte. Sau fumezi, sau cineva trăiește în minciună, sau... E foarte greu. În lumea aceasta civilizată a Americii, bisericile, din cauza că e așa de greu, au preferat în foarte multe locuri să scoată din viața bisericii capitolul disciplină. Și a spus așa: la urma urmelor, biserica este a Domnului, să judece Domnul pe cine vrea. La urma urmelor, noi nu ducem pe nimeni în cer, Dumnezeu știe pe care duce în cer. Ce rost are să ne batem noi capul cu ce a făcut cu tare, cu ce a făcut cu tare? Lasă-l pe Dumnezeu, ia în cer pe cine vrea, lasă pe pământ și trimite în iad pe cine vrea. Ce ne băgăm noi? Că ce știm noi ce este în inima omului? Îl pedepsești pe unul că trăiește în păcatul beției și altul care este invidios, care critică, care vorbește de rău, este în comitet. Care e mai periculos? Unul care ucide cu vorba sau unul care bea acolo și doarme acasă la el? Și frații americani au zis: mai bine să nu mai facem disciplină. În multe locuri. Mi-a plăcut când m-am dus la școală, la Grace Community Church, la biserica unde era și este păstor învățător fratele John MacArthur cu alți 40 și ceva de predicatori. Ei spuneau că în fiecare lună pun sub disciplină cam 200 și dau afară cam 40. Spuneau: nu se poate păstra mărturia înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, a sfințeniei unei vieți noi, decât dacă biserica se autodisciplinează prin vegherea pe care o au unii asupra altora. Biblia spune: vegheați unii asupra altora, dați afară din mijlocul vostru. În loc să vă întristați, voi v-ați lăudat cu păcatul care este între voi, cu harul lui Dumnezeu. Și John spunea, la voi în țările comuniste se curăță biserica din cauza persecuției de afară. Noi în America trebuie să ne autopersecutăm noi pentru ca să ținem biserica curată. Pentru că prea mulți nechemați vin în rândurile bisericii și caută să pângărească mărturia bisericii. Daniel nu-i lasă acestui Belșațar niciun fel de șansă de pocăință. Și nu-i spune, Doamne, împărate, n-aș vrea să spun, dar trebuie să spun, vezi ce faci, că Dumnezeu te așa. La Nebucadnețar, Daniel are dragoste pentru că inima lui Nebucadnețar era într-un anumit fel și Dumnezeu îi dă încă un an de zile de pocăință. La Belșațar depășise limita. Și Daniel spune, măcar că ai știut, n-ai băgat nimic pe seamă, n-ai luat aminte cu nimic și ai făcut mai rău. Mene, mene, tekel, uparsin. A fost numărat, cântărit, găsit ușor și Dumnezeu a și dat verdict. Nu mai este să faci. Răspunsul pe care îl dă omul acesta este, împăratul este demn de decadența lui și așa cum este el năuc, așa este și răspunsul lui. Daniel îi spune, nu mai ai viitor în domnie. Și îndată Belșațar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănzișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea în cărmuirea împărăției. Daniel îi spune, there is no future for you. S-a terminat. Dead end. End. Finish. Capito. Terminat. Caput. Și el spune, îmbrăcați-l, puneți-i un lanț și de mâine împreună conducem. Tu nu înțelegi că nu mai este mâine. Daniel stă acolo în fața tuturor, într-o lume de oameni beți și desfrânați cu un împărat așa cum este și se lasă îmbrăcat, lasă să-i pună un lanț. N-ai înțeles nimic. Noaptea aceea curățește Dumnezeu împărăția și Daniel de jos și tunica și lanțul acela și zice, săracul Belșațar, nimic n-a înțeles din experiența tatălui său. Frații și surori, din păcate trebuie să repet încă o dată, este experiența mea și o văd de atâtea ori în vizitele și în discuțiile care le am cu dumneavoastră. Avem ambiția să nu vrem să învățăm din experiența altora. Vrem să greșim pe pielea noastră. Acum un an, acum doi ani, și dacă încep să dau limite și dacă încep să spun locuri, deja vă gândiți la cine mă gândesc eu și spuneți, Daniel a vorbit de cutare și de cutare. Vreau să vă spun în principiu. Am vorbit cu cineva, cu o persoană, și am spus, dacă vei face asta, mâna Domnului va apăsa asupra ta și nu-ți va fi ușor. Cu noi poți să scapi, dar mâna Domnului este peste tine și te va pedepsi așa cum nici nu-ți trece prin cap astăzi. N-au trecut nici 4 luni de zile. Și așa s-a întâmplat. Când am vorbit atunci cu persoana aceasta, mi-a spus, știu că nu e bine, știu că Dumnezeu m-a pedepsit, dar am ascultat o predică în care se vorbește despre șansa a doua. Și Dumnezeu mie îmi va da șansa a doua. Dumnezeu îmi va da mie șansa a doua. Nu știi despre ce vorbești. Biblia spune și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce va fi? Nu știi despre ce vorbești. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Da, scrie acolo Pavel la 1 Corinteni și dincolo la capitolul 3 și la capitolul 2 că e judecata focului și unii s-au dus cu lemn, cu trestie și cu paie și alții s-au dus cu argint, aur, pietre scumpe și ia că ăștia au trecut foarte bine, ăștia lanți au intrat prin foc și au ars toate celelalte, dar sufletul lui a fost mântuit. Așa că, până la urmă, Dumnezeu tot mă mântuiește. Să te ferească Dumnezeu să intri pe partea aceea a focului. Să te treacă Dumnezeu prin focul lui. Nu știi ce cer. Nu știi ce cer. Și măcar că știai, împărate, spune Daniel, și măcar că știai, nu ți-ai smerit inima. Nu învățăm din greșelile altora. Doamne, ajută-ne să învățăm să ne temem de Tine. Amin? Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun despre judecata lui Dumnezeu. Mene, mene, tekel upharsim. Fraților, judecata aceasta este exactă. Dumnezeu vorbește aici în termen de metrolog și eu mă pricep foarte bine la metrologie, că am făcut liceu industrial de metrologie. Spune așa, măsurat, numărat, cântărit și împărțit. Judecata este foarte, foarte, foarte exact. Dumnezeu nu greșește cu nimic. Când va face Dumnezeu dreptate, niciunul dintre noi nu vom putea să spunem un singur cuvânt de obiecție. Ați fost la tribunal, am fost la tribunal, vorbește procurorul și avocatul apărării sau martorul sau cine e acolo spune objection, objection, your honor, fac obiecție. Aici nu e bine, aș vrea să fac o corecție. Aș vrea să vă văd la judecata lui Dumnezeu. Când Biblia spune așa, fiecare om va da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor care i-a ieșit. Ascultam o predică săptămâna aceasta și mă rog Domnului să nu devin negativist, pentru că sunt în mijlocul dumneavoastră ca un vestitor al harului, nu al pedepsei. Dar trebuie să simțim ceva și din asprima judecăților lui Dumnezeu, pentru ca să ne ferim de Dumnezeu și să nu trăim în păcat. Ascultam săptămâna aceasta o predică și o femeie a trăit în păcat și a scris toată viața ei într-un jurnal. Și le-a dat acestui om al lui Dumnezeu și a spus, te rog, citește cartea asta. N-a citit-o nimeni niciodată până acum, dar vreau să o citești. Ce omul lui Dumnezeu, am citit-o noaptea aceea cu soția mea și am plâns. I-am dat caietul înapoi, era jurnalul vieții ei. Și ne-am luat la revedere și a spus, ai citit caietul? Zice, da, l-am citit. Și ce îmi spui? Păi, ce să spun, m-ai auzit predicând? Dumnezeu este aici ca să mântuiască. Dar poate Dumnezeu să mă mântuiască și pe mine? Și omul acela a zis, hai să-i spunem. Hai să-mi genunchiem și mărturisește lui Dumnezeu tot ce ai scris în caietul acesta. Și femeia aceea a zis, nu pot să fac lucrul acesta. Și atunci omul acesta i-a zis, cu atât de bun simț, pentru că e așa de greu să vorbești cu un nebucadnețar și cu un belșațar. Ăștia sunt oameni cu mintea aiurea. Și femeia aceasta, în păcat, era tot cu mintea iurea. Și omul lui Dumnezeu, predicatorul, îi spune la femeia aceasta, draga mea, spune-mi, de ce ți-e greu să mărturisești ceva lui Dumnezeu? Tu îți dai seama că Dumnezeu a fost martor la tot ce ai făcut. Nu există nicio noutate care poți să spui lui Dumnezeu. Când tu păcătuiai cu vorba sau cu fapta, Dumnezeu era acolo. Și mi-am dat seama în timp ce vorbea fratele, că și mie mi-este așa de greu câteodată să mărturisesc înaintea Domnului în pocăință anumite lucruri care le-am făcut sau le-am gândit sau le-am spus. Băi, Dane, băi! Dumnezeu era acolo! Dumnezeu a auzit totul. A văzut totul. Dacă nimeni în universul acesta nu ne-ar vedea și nu ne-ar ști, El e acolo. El este acolo. Mene, mene, tekel, upharsim. Aș vrea să vă văd și să mă văd în ziua judecății când marele procuror va spune ceva, dacă se va găsi vreunul dintre noi care să facă obiecție. Nu, Doamne, n-a fost așa. Dumnezeu va spune, pe data cu tare, la ora cu tare, ai gândit așa. Și prin mijloacele lui Dumnezeu îți va aduce în memoria ta filmul vieții tale și vei fi adus exact în ziua aceea, în locul acela, ora aceea, cuvintele acelea care le-ai spus. Nimic nu vei putea ascunde. Nimic nu vei putea ascunde. Mene, mene, tekel upharsim. Judecata lui Dumnezeu este exactă matematic, cu o precizie pe care nicio unealtă de pe pământ, nicio justiție de pe pământ, nicio entitate de pe pământ nu poate avea. Mene, mene, tekel, upharsim. Pe urmă, judecata aceasta lui Dumnezeu este și în funcție de cât ai primit, câtă lumină ți s-a dat. Cum vine Dumnezeu la împăratul acesta și spune, Dumnezeu ți-a trimis pățania lui taică-tu aici, al lui bunică-tu, al lui Nebucadnețar, al lui tatăl tău. Biblia spune, cine n-a știut va fi bătut cu puține lovituri, însă cine a știut va fi bătut cu mai multe lovituri. Domnul Iisus spune în Capernaum, vai de tine, Capernaume, vei fi ridicat oare tu până la locuința, până în cerul? Nu, vei fi coborât până la locuința morților. Adevărat îți spun că dacă ar fi fost făcute în Tir și Sodom, în Tir și Sidon, minunile care au fost făcute în tine, de mulți ar fi pocăit. Judecata va fi și după cantitatea de revelație, de lumină, de cunoștință, de inițiativa lui Dumnezeu în viața ta. Și cui s-a dat mult, îi se va cere mai mult. Se va cere mai mult. De aceea, frați și surori, eu cred că biserica va trece mult mai greu prin judecata lui Dumnezeu. Noi vom trece mult mai greu prin judecata lui Dumnezeu și va fi mult mai aspră judecata lui Dumnezeu. Va fi cumplit să trecem prin ea. Pentru că noi avem un har pe care cei dinainte nu l-au avut și mulți din lumea de astăzi nu l-au. Și judecata aceasta divină este nu numai în funcție de cunoștința pe care o avem, dar este și inevitabilă. Mă gândeam la neamul românesc în timp ce pregăteam studiul acesta. Există oare vreun neam care să înjure mai mult decât românii? Aud că ungurii au jurături mai urâte. Nu știu ungurești, n-am fost în Ungaria. Dar de câte ori mă duc în România? Mi-e greu. Fratele meu a fost la meci aici când a jucat România cu campionatul mondial și cu lucrurile alea și în naivitatea lui, fratele meu, Emil, a luat-o pe fata lui. Atunci era o puștaică de 15-16 ani cât avea, era 14 ani, cât nici n-avea mai mult. A luat-o să vadă echipa României și să stea în galerie cu români, cu steagul și să trezească în ea patriotismul ăsta. După primele minute în care a început să se aprindă tărâția în ei, au început să i-a pus degetele la urechi și a zis, hai să plecăm, s-au dus undeva departe, numai între americani. Daniel a zis, așa cuvinte fata mea n-a auzit în viața ei. Și mă uitam la ei, oameni bine îmbrăcați. Oameni demni, așa te uitai la ei frumoși, ce le ieșea pe gură, Domnule. Și înjurau cu atât mai urât cu cât în mintea lor spuneau că arbitrul nu înțelege, americanii nu înțeleg și atunci poate să mă înjure și mai urât. Se facă de râs și mai bine. Există oare vreun neam ca și poporul român care să fi avut har din partea lui Dumnezeu, cum se laudă, să cunoască creștinismul de 1400, 1500, 1600 de ani, să primească lumina aceasta Evangheliei și din 100 de înjurături care le ies pe gură, câte sunt de dracu și câte sunt de Dumnezeu? Majoritatea, din păcate, sunt despre Dumnezeu. Înjură de Dumnezeu, înjură de Sfinți, înjură de Maica Domnului. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Grozav lucru este să cazi pe mâna Dumnezeului celui veșnic. Judecata aceasta e inevitabilă și plânge sufletul în mine pentru poporul din care venim și mi se strânge cămașa în spate când mă gândesc că peste 2-3 luni mergem iar în România și îmi duc fetele în România. Și aud despre ce se întâmplă acum acolo și ce ziare există și cum se vorbește la radio și cum ce este la televizor și peste tot. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Doamne, ai milă de cei care sunt sub lumina cunoștinței tale. Și te știu numai prin afară, dar nu te au în inimile lor. Judecata divină este exactă, este în funcție de cunoștința pe care o ai, este inevitabilă. Și judecata lui Dumnezeu începe cu ceea ce știi și tu. Dumnezeu nu va trebui să te convingă prea mult. Mă uit, frați și surori, la noi aici. Dacă am face un comitet lărgit, și l-am luat pe cine vreți, pe Ionuț. Ionuț, primul caz. Și am spune, frate Ionuț, dumneatale fumezi. Sau dumneatale bei. Ar trebui să petrecem 4, 5, 6 ore până când să spună, cine m-a văzut, unde m-a văzut, nu-i adevărat. E greu să ne convingem, e teribil, niciunul nu recunoaște. Zice, da, eu fumez, dar și dumneatale ce faci? Dar n-am auzit că dumneatale faci aia. Tu vorbești că le-a... N-am ajunge la niciun rezultat. Când stă însă omul sub prezența lui Dumnezeu și când vine Duhul lui Dumnezeu, te prăbușești în pocăința adevărată care te salvează. Doamne, dă-ne pocăința aceea adevărată. La San Diego a fost un proces nu de mult. Să nu râdeți. Unul din cei mai buni avocați din San Diego l-a dus pe martorul de la incidentul acela, l-a pus acolo și în scaunul de martor și îl întreba. Și spunea, te rog să spui cum te numești. Numesc John Smith. Ce ani ai? Cu tare, cu tare. Căsătorit, așa? Ce meserie ai? Cu tare, bun. Unde ai fost în data zilei de 15, așa și așa? Am fost pe freeway și am ieșit așa și... Bun. Ai văzut accidentul care s-a produs? Da. Ce ai mai văzut? Am văzut o mașină care pleca de la locul accidentului. Ce culoare avea mașina? Avea mașina cu tare. Și... Ai văzut pe cei care se aflau în mașină? Și el zice, i-am văzut pe cei care se aflau în mașină. Și atunci avocatul se întoarce și zice, te rog să-mi spui dacă cei care se aflau atunci în mașină se găsesc în sala aceasta. La care cei care erau pe acolo învinuiți ridică mâna, noi suntem. Și cu asta s-a terminat procesul. Atâta minte au avut. Ăsta i-a păcălit numai prin tonul vocii lui. A vorbit intim cu ăla și s-a întors pe sală și a zis, cine se afla în mașina aceea, sunt în sală astăzi? Și i-a ridicat mâna, noi suntem. S-a terminat procesul. Sigur că au apărut în ziare, i-a dat mai târziu și la televizor și o America întreagă râde de... Aveau șansă să scape. S-au dat de gol singuri. Vreau să vă spun că așa judecăm noi oamenii. Singura șansă noastră când suntem înaintea lui Dumnezeu este să recunoaștem. Amin? Cine crede că este șmecher înaintea lui Dumnezeu și scapă, se va pierde pentru veșnicie și va ajunge în iad. Singura șansă înaintea lui Dumnezeu este să spui, Doamne, sunt vinovat. Și Dumnezeu atunci îți va spune, știam de mult, de-aia l-am trimis pe Fiul meu să moară pentru tine. Tu ești fiul risipitor pe care l-așteptam de mult să vină acasă. Tăiați vițelul cel gras, aduceți-i haina de sărbătoare, un inel în mână, încălțăminte în picioare, să ne veselim. Dar, Doamne, sunt vinovat, știam de mult! Și păcătul zice, uite, Doamne, și mie mi-era frică să-i spun. Dumnezeu zice, dar eu știam de mult. De-aia l-am trimis pe Fiul meu. De-aia a murit Domnul Iisus. Domnule, ce împietrit am fost, ce întunecat am fost, ce nebun am fost. Eu n-am vrut să-i spun lui Dumnezeu, eu n-am vrut să recunosc înaintea lui Dumnezeu.
Facă Dumnezeu ca între noi și în puterea vorbei mele și a vocii mele să nu fie niciun belșațar care n-a înțeles nimic din judecata lui Dumnezeu. Facă Dumnezeu ca sub exemplul acestui studiu, fiecare dintre noi să-i spunem Domnului, Stăpâne, Dumnezeu al cerului și al pământului, Domn al tuturor duhurilor, ce am putea să spunem ca să nu știi? Tu care le știi pe toate, Doamne, iată-ne vinovați înaintea Ta, iartă-ne în sângele Domnului Iisus. Frate și soră, dacă este ceva în viața ta care n-ai spus la nimeni, nu știe nici păstorul, nici frații, nu știu nici rudele, poate. Îți dai seama că Dumnezeu știe. Îți dai seama că te măsoară în fiecare zi, te cântărește în fiecare zi. Că n-ai să scapi. Că niciun gând nu va scăpa. El știe tot. Nu trăi în nebunia minții acestea adamice, drăcești, care se ascunde de Dumnezeu și își face șorțuri de frunze. Până și în Eden. Și-am auzit glasul și m-am ascuns. Cum să te ascunzi de Dumnezeu? În seara aceasta, haideți să-i spunem Domnului ceea ce știe deja și să-L rugăm să pună sângele Domnului Iisus peste viața fiecăruia dintre noi și să ne aducă spălare, iertare, bucuria reprimirii și în loc de sărbătoarea aceasta a desfrâului în poftele omenești, să avem sărbătoarea pe care o dă Tatăl Fiului pocăit care se întoarce acasă. Bucuria aceea a iertării. Bucuria este acasă la Dumnezeu. Fiecare să se roage pentru El.